Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din, wa huwa khairun nasir wa mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pembahasan sebelumnya kita pernah mengulas mengenai masalah yang hubungannya dengan sebab-sebab yang diharamkan orang untuk diharamkan untuk dinikahi. Yang pertama adalah sebab nasab, yang pertama adalah sebab nasab, dan yang kedua adalah sebabnya adalah persusuan. Adapun ada hal yang sedikit kita ulas atau sedikit kita ulang, yang mana ini diperlukan bahwa yang bisa menyebabkan haram untuk dinikahi, yaitu dengan nasab, misalnya anak, baik anak itu dari hasil syar'i ataupun hasil tidak syar'i yang pernah kita ulas sebelumnya. Dan juga dari hasil syar'i itu ada dengan cara yang haram, ada yang cara yang tidak dengan cara yang haram. Cara yang halal misalnya orang berdua mempelai itu menikah dengan syarat syar'i, itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi yang tidak haram, misalnya bukan dengan kondisi dalam haid, bukan kondisi yang ibar ihram, atau bukan kondisi itikaf, karena berjima dalam kondisi itikaf atau haid itu haram. Tetapi anak yang dihasilkan dari itu pun halal, anak syar'i gitu. Jadi bukan anak haram, itu anak syar'i, dan itu tidak boleh untuk dinikahi. Begitu pula yang berhubungannya adalah wati syubhat, yaitu orang yang tidak mengetahui bahwa dia itu istrinya misalnya. Pernah diulas sebelumnya, misalnya istrinya kembar, tidak tahu, tidak diketahui bahwa dia istrinya, lalu berhubungan, lalu memiliki anak, lalu setelahnya mengetahui bahwa itu adalah bukan istrinya. Itu pun tidak menjadi masalah, anaknya adalah anak syar'i juga, wati syubhat namanya. Tetapi kalau yang berhubungan dengan nikah atau dengan berhubungan dengan cara yang zina atau safa itu anaknya jadi anak haram, itu pun tidak boleh untuk dinikahi. Walaupun hukum lainnya seperti hukum pewarisan ini tidak berlaku pada anak haram, tetapi tidak boleh kepada anak haram itu untuk dinikahi. Karena itu dihukumi sebagai anaknya, tetapi bukan anak syar'i. Oleh sebab itu tidak boleh untuk dinikahi. Dan kondisi yang dihubungkan dengan wati syubhat, yakni yang tidak boleh dinikahi juga, itu ibaratnya bisa dengan berhubungan karena tidur, karena lupa, karena gila, itu pun masuk dalam kondisi wati syubhat. Dan pembahasan sebelumnya pernah dibahas mengenai masalah persusuan juga. Ini beberapa sebab daripada persusuan yang dimana harus terpenuhi semuanya. Sebab yang pertama adalah harus susunya itu harus dari wanita yang telah menikah dengan secara syar'i dan telah melahirkan anak. Jadi wanita yang belum menikah, yang belum berhubungan badan dan belum melahirkan anak biasanya tidak keluar susunya. Tapi dengan berhubungan badan, misalnya dengan berzina, bisa keluar susu misal. Bisa keluar air susu misal. Atau dalam kondisi hamil pun bisa keluar susu. Tetapi belum mu'tabar. Mu'tabar itu ketika sudah menikah dengan secara syar'i, bukan secara zina. Secara syar'i, si wanita yang menyusui tersebut. Dan sudah melahirkan anak. Anaknya dia untuk disusui. Dengan susu itu, maka dia bisa menyusui orang lain. Dan dengan susu demikian, kalau terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu susu wanita tersebut, maka bisa menyebabkan haramnya pernikahan dengan anak yang disusui tersebut. Dan juga hal-hal yang sekelilingnya pun bisa menjadi haram, misalnya ayahnya atau ibunya, itu insya Allah akan dibahas selanjutnya secara detail. Selain daripada pernikahan juga bisa dengan malikul yamin, yakni memiliki budak, budak wanita, itu pun bisa terjadi. Dan juga tahlil, tapi itu jarang ada karena sekarang tidak ada perbudakan, dan juga yang dihukuminya gitu, misalnya karena apa air sperma masuk ke dalam apa ibaratnya kandungan wanita tidak dengan cara berhubungan tapi dengan dimasukkan misalnya, itu pun apa bisa terjadi. Jadi hamil lalu melahirkan anak dan muncul susunya, ya muncul susu air susunya, dan itu air susu dengan air susu itu bisa apa menyusui orang lain, ya anak lain, dan itu bisa menyebabkan haram untuk dinikahi. Begitu pula dari hasil wati syubhat itu pun bisa. Jadi misalnya wanita dengan wati syubhat dengan laki-laki, yakni karena ketidaktahuannya misalnya, ya kan, lalu menikah, ya karena tidak tahu, harusnya itu tidak boleh untuk dinikahi, tapi misalnya menikah karena tidak tahu lalu menghasilkan anak dan keluar air susu, dan itu pun ada hasil wati syubhat, itu tidak menjadi masalah, itu bisa menyebabkan haram. Tetapi selain daripada itu tidak. Jadi kalau dengan berzina, anak zina misalnya, kalau dengan zina dan hamil dan melahirkan itu dari hasil zina, itu tidak bisa. Jadi secara umum bahwa dia harus dengan nikah secara syar'i dan harus sudah melahirkan anak. Nah, yang kedua tidak diharuskan ya bahwa yang kedua adalah tidak diharuskan bahwa seorang wanita tersebut harus susunya, air susunya itu ya yang bisa menyebabkan apa ibaratnya hurmah atau haramnya apa ibaratkan persusuan itu adalah dari suami, dari suaminya gitu. Bisa saja misalnya dia misalnya menikah dengan seorang suami, si perempuan ini. Lalu berhubungan badan, lalu melahirkan anak misalnya, begitu. Dan muncul susu, lalu setelah itu misalnya meninggal suaminya. Ya kan? Meninggal suaminya. Lalu setelah meninggal atau ditalak misalnya, si perempuan tadi misalnya menikah lagi dengan suami yang kedua. Ya kan, air susunya tetapi tetap air susu yang sebelumnya, hasil dari susu yang sebelumnya, maka itu pun bisa membuat haram untuk dinikahi dengan air susu tersebut karena dia dihasilkan dengan air susu dari suami sebelumnya gitu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, air susunya dari pernikahan yang sah dan setelah menikah. Kalau selain daripada itu tidak bisa terpenuhi syaratnya. Yang kedua adalah air susu yang diminum oleh anak kecil tersebut, oleh anak namanya murtadi atau anak yang meminum dari air susu yang diberikan susu oleh seorang wanita tersebut, maka itu harus langsung daripada mengisap langsung daripada payudaranya atau daripada tetek susu daripada wanita tersebut. Maka tidak sah ketika, tidak bisa menjadi haram ketika air susunya misalnya masukin ke gelas ataupun misalnya diteteskan misalnya dari air dari apa payudaranya misalnya diteteskan ke anak kecil tersebut, tidak secara langsung, jadi tidak menghisap secara langsung, jadi tidak mengena dan menghisap secara langsung di mulut sang bayi tersebut gitu. Maka kalau itu maka tidak menyebabkan haram. Jadi harus mengena mulutnya ke teteknya ke payudaranya wanita tersebut, nah itu bisa menyebabkan haram. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kondisi daripada wanita yang menyusui tersebut adalah dalam kondisi hidup ketika dia menyusui anak kecil tersebut sampai sempurna. Gitu. Kalau belum sempurna dan dia meninggal, maka itu tidak bisa menyebabkan haram. Gitu. Jadi harus kondisinya hidup. Jadi kalau misalnya menyusui si ibunya dalam kondisi meninggal, bisa misalnya anaknya misalnya menyusui tapi ibunya dalam kondisi meninggal, itu bisa terjadi, tapi itu tidak mu'tabar. Jadi ibunya harus dalam kondisi hidup yang menyusui tersebut. Yang keempat, bahwa anak kecil yang disusui tersebut yang bisa menyebabkan haram untuk dinikahi, ya, hubungan haram untuk dinikahi dengan anaknya dan juga sekelilingnya, suatu saat akan dibahas kemudian, itu harus kurang daripada 2 tahun. Jadi harus kurang daripada 2 tahun dan sebelum daripada 2 tahun. Kalau setelah 2 tahun dia menyusui wanita tersebut, maka itu tidak mu'tabar. Tidak bisa menyebabkan keharaman untuk dinikahi. Jadi harus kurang daripada 2 tahun. Anak yang menyusui, ya. Anak yang menyusui itu harus kurang daripada 2 tahun. Adapun anaknya si wanita tersebut anak asli, anak nasabi, ya, anak nasabi atau anak yang dilahirkan olehnya, itu tidak mutabar, baik 2 tahun ataupun 3 tahun itu tidak menjadi masalah. Mau lebih dari 2 tahun atau kurang dari 2 tahun itu tidak menjadi masalah karena itu anaknya. Tetapi anak orang lain disusui oleh wanita tersebut itu harus kurang daripada 2 tahun supaya bisa haram untuk dinikahi. Kalau lebih daripada 2 tahun maka tidak haram untuk dinikahi. Itu yang perlu kita lihat. Dan 2 tahun yang dimaksud adalah 2 tahun di sini 2 tahun qomari di sini yang dimaksud, ya. Gitu. Lalu syarat yang keempat. Syarat yang kelima yaitu dari sisi kuantitas atau al-kamiyah. Sisi kuantitas ini ya itu ada 3 sebenarnya, tetapi yang aslinya itu cuma 1. Yang duanya adalah alamat bagi yang satu tersebut. Jadi harus terpenuhi daripada 3 bentuk kuantitas. Yang pertama itu harus memunculkan, ya, yang pertama itu dengan cara asar, ya, ini efek. Yang kedua dengan zaman, ya, ini waktu. Dan ketiga dengan adad, ya, ini jumlah. Maksud dari asar, ini merupakan suatu kuantitas yang asli, ini alamat yang asli. Yang keduanya, yang dua dan ketiga itu adalah ibaratnya kalau ini yang tidak terpenuhi maka kedua ketiga menjadi patokan. Adapun asar atau efek itu harus bisa menguatkan tulang dan sampai menumbuhkan daging. Jadi menumbuhkan daging pada bayi tersebut dan menguatkan tulang. Kalau sudah sampai pada mikdar atau kondisi demikian, maka itu sudah dikatakan saudara. Jadi tidak bisa, atau anaknya, anak si orang wanita yang menyusui tersebut, maka tidak bisa untuk dinikahi. Gitu, itu yang pertama. Adapun yang kedua, ini zaman atau waktu, yaitu malam dan siang. Ya, ini dari malam ya sampai siang, atau siang sampai malam, tidak menjadi masalah. Atau bisa dibahas sebelumnya itu talfik, jadi tengah siang sampai tengah malam atau tengah malam sampai tengah siang itu tidak menjadi masalah. Yang ketiga dan itu harus khusus, ya, yang ibaratnya zaman itu harus khusus pada air susu wanita tersebut. Tidak boleh wanita yang lain, gitu, harus air susu pada wanita tersebut dan tidak ada hal-hal yang lain yang bisa menghalangi daripada jeda daripada persusuan tersebut. Kalau ada jeda maka tidak mutabar, pakai tidak ada jeda. Gitu. Yang selanjutnya mengenai masalah adad itu adalah atau jumlah itu adalah 15 persusuan secara sempurna. Insyaallah dalam pembahasan sebelumnya selanjutnya kita akan lanjutkan secara lebih detail. Wabillahi taufik wa hidayah wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.